Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, këthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që falë e më shirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Rënja e qytetit Avdiivka. Një tjetër humbje simbolike për Ukrainën. Pas disa muajsh luftimi ushtreu Ukrainës më në fund të shtunën, u tërhoqi nga qyteti Avdiivka afër Donetskut dhe kontrolli këtij qyteti strategjik rënë duart e forcave ruse. Gazeta amerikane New York Times beson se rënja e qytetit Avdiivka është një goditje strategjike dhe simbolike për Ukrainën. Kontrolli i Donetskut ka qenë në duart e Rusisë dhe forcave lartë të saj që nga viti 2014 dhe me fillimin e trazirave në Ukrainë, ndërsa tani me kapin Avdiivka, siguria e këtij rajoni të rëndësishëm në kufit perëndimore të Rusisë është në duart e Moskës. New York Times e cilësoi humbjen e Ukrainës në Avdiivka si një goditje strategjike dhe simbolike për ushtrinë e vendit dhe shkruan se ky qytet ishte selia e mbrojtjes së Ukrainës në rajonin e Donetskut. Ukrainasit po mbronin pozicionet e tyre ushtarake në këtë qytet në perëndim të këtij rajoni dhe në këtë mënyrë vazhdimisht e kishin vënë qytetin e Donetskut në kërcënimin e tyre. Ndërkohë në një telefonat me homologun e tij Ukrainës, presidenti amerikan e lidhi tërheqjen e Kievit nga qyteti kyç Avdiivka drejtpërdrejt me pamundësinë e Kongresit për të miratuar më shumë ndihmë për Ukrainën për të parandaluar agresionin rus. Në një telefonat me Volodymyr Zelensky, Joe Biden, president i Shteteve Bashkuara të Amerikës, theksoi përkushtimin në Washington për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës. Joe Biden, president i Shteteve Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Ushtria ukrainase u detyrua të tërhiqej nga Avdiivka pasi trupat ukrainase u detyruan të racionojnë municion në për shkak të furnizimit të reduktuar si rezultati mosveprimit të Kongresit, duke çuar në fitoren e parë të rëndësishme të Rusisë në këtë muaj." Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Biden gjithashtu theksoi nevojën që Kongresi amerikan të miratoj paketën e fundit të ndihmës për Ukrainën, e cila aktualisht është bllokuar nga Republikanët. Më parë në presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Kamala Harris në konferencën e sigurisë në Munich tha se Washingtoni nuk duhet të luajë lojë politike mbi Ukrainën. Rusia ka thënë se forcat e saj kanë marrë kontrollin e plotë të Avdiivka. Kapja e qytetit Avdiivka mund të krijojë një rrugë të re për Rusinë dhe forcat ruse që të përparojnë drejt qyteteve të tjera strategjike duke përfshirë Pokrovskë në veri perëndim të rajonit, i cili është një qendër logjistike për ushtrinë Ukrainas. Qyteti Avdiivka, i cili është porta për rajonin pushtuar të Donetskut, ka qenë në skenë luftimi të ashpër për muaj të tërë dhe është shkatëruar pothuajse plotësisht. Marrja e kontrollit të Avdiivka është përparimi më i madh i Rusisë që nga kapi Bahmutit në muajin maj. New York Times shkruan dhe se Avdiivka gjithashtu ishte bërë një simbol i rezistencës ukrainase që nga fillimi i konfliktit në vitin 2014 dhe rënja e tij mund të ndikojë në moralin e ushtrisë së Ukrainës. Ndërsa lufta në shkallë të gjerë në Ukrainë vazhdon, ushtarët e Ukrainës kanë thënë se urdhri për të tërhequr nga Avdiivka është lëshuar shumë vonë. Presidenti rus Vladimir Putin, pas pushtimit të qytetit strategjik Avdiivka në Ukrainë lindore, uroi forcat armatose të vendit për këtë fitore të rëndësishme. Irani u bë eksportuesi i dytë i fistikut në Evropë. Eurostat njoftoi se në vitin 2023 eksporti i fistikut të Iranit në Evropë ishin 92 milion euro dhe prezantoi Iranin si eksportuesin e dytë të fistikut në Evropë. Sipas agjencisë Sirën dhe Lën, Gjermania ka qenë klienti më i rëndësishëm fistikëve iranian në Evropë gjatë vitit 2023. 29 milion euro nga eksporti i fistikut të Iranit në Evropë në vitin 2023 ishin të destinuar për në Gjermani, Italia me 7 milion euro dhe Spanja me 5 milion euro ishin ndër blerësit më të mëdhenj të fistikëve iranian në Evropë. Si pas këti raporti, Republika Islamik Iranit ishe eksportuese 2 fisikut në Evropë në vitin 2023. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë eksportuesi më i madh i fisikut në Evropë me një eksport prej 640 milion eurosh. Eksportet amerikane të fisikut në Evropë janë ulur me 15% gjatë këti viti. Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin e kaluar kishin eksportuar 756 milion euro fistik në Evropë. Turqia ka qenë eksportuesi tretë i fistikut në Evropë në vitin 2023 me një eksport për 51 milion eurosh. Vajzat iraniane në taekwondo fituan kupën e presidentit të Federatës Botërore. Me fitoren e skuadrës iraniane ka përfunduar raundi 6 i kampionatit ndërkombëtar të taekwondos të kupës së presidentit të Federatës Botërore në grupin e femrave. Si pas agjensisë Sirna Teleme, ky turneu u organizuan nga Republika Islamike e Iranit dhe ekipi iranian i femrave fitoi kampionatin. Sportistët iranian në taekwondo fituan titullin kampion pasi sportistët iranian fituan 6 medalje të arta dhe 2 medalje argjendi. Kazakistani fitoi titullin nën kampion me 1 medalje të artë dhe 2 medalje bronze dhe Armenia u rendi e treta me 1 medalje ari. Ekipi dhe jordanisë dhe Republikës Azerbajxhanit zumë vëndën e 4 dhe të 5. Në përfundim të këtyre garave, Ajde Suhari u zgjodh lojtari më i mirë dhe Mehrus Sahi si trajner më i mirë i kampionatit të këtij viti. Sot e dielni gara për meshkuj. Deklarata anti-iraniane e grupit G7 në Mini. Antarët e grupit G7 përsëritën pretendimin për roli rejonal dhe programin përthamor të Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë Sisna Teleme, ministrët e jashtëm të grupit kështart, përshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Mbretëria e Bashkuara, si dhe zyrtari politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian, u mbledhën të shtuan në marginat të konferencës së sigurisë në Mynih. Në një deklaratë të publikuar në faqen e Ministrisë së Jashtme italiane si kreu përkohshëm këtij grupi, Republikës Islamike të Iranit ju kërkua edhe një herë të ndalonë në ndihmë për ushtrinë ruse dhe luftën e saj në agresionin kundër Ukrainës. Dhe gjithashtu kërkua të gjitha vendet që të ndalojnë furnizimin e komponenteve dhe pjesëve që lidhen me programin dronove të Republikës Islamike të Iranit, si dyshohet se është në përputhje me mbështetjen e veprimeve luftarake të Rusisë. Këto pretendime janë ngritur ndërsa Republika Islamike e Iranit ka deklaruar vazhdimisht se nuk është parë në luftën midis Ukrainës dhe Rusisë dhe janë vendet perëndimore ato që po ndjezin flakët e konfliktit duke dërguar armë për njërën anë të luftës. Duke përsëritur pretendimin për rolin rajonal të Iranit, grupi G7 pretendoi se vazhdimi i dërgimit të armëve nga Republika Islamike e Iranit për ushtrinë e Jemenit është keli rezolutës 2216 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe shkakton përshkallëzimin e tensioneve në rajon. Në përgjigje të pretendimeve të mëparshme perëndimore Republika Islamike e Iranit, ka theksuar se nuk ka një forcë përfaqësuese në rajon dhe grupet e rezistencës dhe ushtria e Jemenit sa veprojnë bazuar në interesat e vendeve të tyre. Në fund, antarët e grupit G7 theksuan vendosmërinë e tyre se Republika Islamike e Iranit nuk duhet të posëdojë kurrë armë përthamore. Republika Islamike e Iranit nga ana e saj ka deklaruar vazhdimisht se nuk po kërkon të posëdojë armë përthamore dhe përparimi në program përthamore ka qenë sipas marrëveshjes përthamore. Vazhdojnë krimet e sionistëve në Gaza, 120 dëshmorë dhe të plagosur. Zyra shtetërore e informacionit dhe rripit të Gazës zbuloi krimin e ri brutal të ushtrisë së regjimit sionist. Në rripin e Gazës me më shumë se 120 dëshmorë dhe të plagosur. Sipas agjensisë së ndërtimit, zyra informacionit të qeverisë së rripit të Gazës njoftoi se avionët luftarak izraelisë shenjësuan disa shtëpi në qytetin Deir Balah që ndodhën në qendrën e Gazës, gjë që rezultoi në martezimin e 24 palestinezëve dhe plagosjen 80 të tjerëve. Shumica e viktimeve të këtij krimi ishin fëmijë. Luftëtarët e regjimit sionist bombarduan edhe kampin Jabna në qytetin Rafah. Nga ana tjetër, Ministri i Shëndetësisë e Rripit të Gazës njoftoi se pushtuesit sionist vazhdojnë aksionet dhe operacionet tyre kundër forcave mjekësore dhe personelit mjekësor së bashku me operacionet kundër pacientëve dhe refugjatëve palestinesë. Ministria e Punës së Brendshme e Palestinës theksoi ushtarët agresorë kanë arrestuar dhe burgosin një numër të madh forcash të ndihmës së shpejtë, pacientë dhe persona të zhvendosur në spitalin Nasser. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë së Rripit të Gazës theksohet, përveç burgosjes së këtyre personave, elementët e sigurisë marrin në pyetje ata në kushte shumë të vështira. Ministria Palestinese e Shëndetësisë në rrëpjen e Gazës në një deklaratë njoftoi: numri dëshmorë në Gazë ka arritur në 28.858 dhe numri të plagosur në 68.677 që nga thri fillimi luftës më 7 tetor. Vajza e al-Baghdadi, babai më detyroi të martohesha me truprojen e tij. Pas intervistës së diskutueshme të gruas së parë të liderit të grupit terrorist AKFIS ISIS, e cili u vran në vitin 2019, tashmë vajza e tij ka zbuluar sekretet e jetës së saj. Sipas agjencisë së lajmërimit situar nga Al-Arabia, Umema, vajza e Bubek Baghdadi, lideri të grupit terrorist AKFIS ISIS, i cili u vran në vitin 2019 në një rrëfim, shfaqoi sekretet e jetës së Ibrahim Awad al-Baghdadi, i cili më vonë u bë i njohur si lideri i grupit terrorist AKFIS ISIS. Vajza al-Baghdadi tha: u trondita shumë kur pash babain tim në televizion duke shpallur kalifatin e ISIS nga xhamia Nuri në Mosul. Ai u kthye në shtëpi një javë pas këtij predikimi. Ai ishte të burgosi Zedi e toni në të njëjtën shtëpi me ne dhe unë nuk isha i kënaqur me këtë. Njeriu më afër babait tim ishte vullai im. Huzaifa ishte gjithmonë për ishte në kamp dhe ishte personi më i afër me babain tim dhe hera fundi që pash atë ishte para se të udhëtohej për natyrë, vullai im ishe gjithashtu i mendimit të babait dhe ai hodhi veten në erë. Vajza Bubek Baghdadi vazhdoi: babai im më detyroi të martohesha me mësuesin e truprorin e tij vetë kur isha 12 vjeç. Mësuesi u vra me një bombardim në Raka. Sipas Umema, Baghdadi u martua me 4 gra dhe pati 11 fëmijë. Më herët ose më moment kryepare parë Bubek Baghdadi shoi për të parë në publik në një intervistë ekskluzive për kanalit televiziv Hadith të Arabisë Saudite dhe shpjegoi detaje rreth sekretet personale dhe organizative të al-Baghdadit dhe ditëve fundit të kalifatit të tij të veshpallur. Hungaria do të miratojë së shpejti projekt ligji për ndërsimin e Suedisë në NATO. Kryeministri i Hungarisë bëri të ditës së parlamenti këtë vendit do të miratojë projekt ligji në ndërsimin të Suedisë në NATO në seancën e parë pas përfundimit të pushimeve. Si pas agjensisë Sputnik të lajme, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban njoftoi se parlamenti i vendit së shpejti do miratojë marrëveshjen e ndërsimit të Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ai në një fjalim të tij lidhur me prioritetet e politikës së vendit tha: parlamenti hungarez do të miratojë marrëveshjen e ndërsimit të Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO në fillim të sezonit pranveror, i cili është planifikuar të hapet më 26 shkurt. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban më teshtoi: mos marrëveshja jo me Suedin, po i afrohet fundit. Së bashku me kryeministrin e Suedisë ne kemi ndërmarr hapa të rëndësishëm drejt rindërtimit të besimit. Ne po i afrohemi më shumë mundësi për të miratuar pranimin e Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO në fillim të sesionit parlamentar pranveror. Sesioni pranveror i Parlamentit Hungarisë do fillojë më 26 shkurt pas pushimit dimror në verë në vitit 2022. Kabineti Hungarisë paraqiti një projekt ligj në parlament për të miratuar ndërsimin e Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Hungaria është e vetmi vend i mbetur i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, parlamentit të cilit ende nuk e ka miratuar projekt ligjin. Më 27 mars 2023 parlamenti hungarez i dha dritën jeshile ndërsimit të Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, por shtyu shqyrtimin e propozimit të Suedisë. Dy vendet e Evropës së Veriut aplikojnë njëkohësisht për ndërsimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO më 18 maj 2022 dhe thanë se ky veprim ishte për shkak të zhvillimeve në Ukrainë. Ekipi Navalni akuzoi qeveri ruse për shir në trupit të tij. Një ndihmës i liderit të opozitës ruse Aleksei Navalni, i cili u shpalli vdekur në burg që sa prindet thosën në nënën e tij, nuk ka qenë në gjendje të merrte trupin djalit të saj. Nëna e Navalni, Lyudmila, dëgjoi nga autoritetet se trupi i tij dhe lirë vetëm ku të përfundoi një ekzaminim pas dekës, raportoi Guardian. Ekipi e zot Navalnit beson se aktivisti kundër korrupsion do vranë me urdhë të presidentit rus Vladimir Putin. Një grupi të drejtë njëriot thasë 300 njërës janë arrestuar në Rusi për vendosjen e luleve në përkujtim të Navalni. Qeveria perëndimore thonë se zyrtarët rusë janë përgjegjës për vdekjen e papritur të disidentit 47 vjeçar dhe ministrit të jashtëm të grupit G7 i kanë bërë thirrje Rusisë që të sqarojë më njëherë rrethanat e vdekjes së Navalni, kritikut më të madh të presidentit rus Vladimir Putin. Organizata ruse e burgjeve njoftoi që sa prindë se Navalni ishte i cili ishte burgosur me burgun largët IK3 në pjesën e Europës për të usmuar dhe vdiq. Ministria e jashtme Rusisë tha se hodhi poshtë lërsimit të jashtme dhe irreale të zyrtarë britanik për vdekjen e tij. Zyrtarë britanik kanë bërë vlerësim gjatë një takimi me zyrtarët rus. Aleksei Navalni ishte një nga figurat më të shquar kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe po vonte një dënim 3 vjeçar për si shuash motive politike. Ajo burgos në burgun Korpotin në Karpë rreth 1900 km në veri të Moskës. Ekipi Navalni tha se nënën e tij dëgjoi nga shërbimi burgjes Aleksei vdiq të prindë pas ratifikimit gjatë një shëtitje në mjediset e burgut. Halat dhe Navalni thonë se autoritetet po e mbajnë qëllimisht trupin në mënyrë që të mbulojnë gjurmën dhe të kanë bërë thirrje që trupi i tij të kthehet familjes më njëherë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij për mirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Një prej arsyeve të rëndësishme të ndodhjes së revolucionit islamik të Iranit ishte gjendja e keqe ekonomike dhe padrejtësia e madhe në shoqëri. Pjesa më e madhe të ardhurave naftore në periudhën para revolucionit islamik të Iranit shpenzoheshin për jetën luksoze dhe mbledhjen e pasurive të familjes mbretërore dhe të afërmve të tyre, si dhe për blerjet e pakontrolluara të pajisjeve ushtarake, ndërsa sektori i industrisë dhe bujqësisë së vendit shkonte drejt rënies gjithnjë e më të madhe. Nga ana tjetër, inflacioni dhe shtrenjësia ishin duke u rritur dhe në rajone të ndryshme të Iranit vrej plotësisht privimi dhe varfëria e njerëzve. Revolucioni islamik i Iranit ka vendosur prioritetet e tij në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe krijimin e mirëqenies për qytetarët iranian. Sigurisht që kjo punë ishte një punë shumë e vështirë, për arsye se infrastruktura ekonomike nuk ekzistonte në mas të gjerë dhe të ardhurat shtetërore të Iranit vareshin kryesisht nga nafta, ndërsa varfëria dhe privimi, sidomos në rajonet e largëta rurale, shkaktonin shumë vuajtje për njerëzit. Nga ana tjetër, trazirat e brendshme dhe presionet e jashtme kishin vështirësuar situatën për krijimin e kushteve për zbatimin e projekteve të përshtatshme për zhdukjen e privimit të varfërisë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në këto rrethana, gati një vit e gjysmë pas fitores së revolucionit islamik, ish diktatori iraken Saddam Hussein filloi agresionin e gjerë ushtarak kundër Iranit, i cili zgjati për plot 8 vite. Kjo luftë i përfshiu për vete shumë kapacitete dhe forca njerëzore të Iranit, si dhe shkaktoi shumë dëme materiale për ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, Amerika, e cila kishte pësuar një goditje të madhe nga ndodhja e revolucionit islamik të popullit të Iranit, me njërë pas fitores e këti revolucioni, ka vendosur sankcionet të rënda kundër Iranit, të cilat me kalimin e kohës, vetëm sa janë zgjeruar dhe janë rënduar, deri në atë masë që aktualisht sankcionet më të ashpra dhe më të gjëra janë vendosur dhe po zbatohen ndaj Iranit. Megjithatë, shteti dhe populli revolucionar iranian nuk u dorëzuan para këtyre kushteve të vështira dhe bën të gjithë përpjekjet e tyre për të ndërtuar vendin, në mënyrë që sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në vitin 2022, Irani me një prodhim të brendshëm bruto prej 1596 miliard dollar, vetë ka qenë fuqia 22-të më e madhe ekonomike në botë. Gjithashtu Banka Botërore ka njoftuar se rritja ekonomike e Iranit në vitin 2023 do të jetë 4.1%. Në përgjithësi, duket se shumica e treguesve ekonomik të Iranit janë në rritje dhe përmirësim. Qeveria e Iranit, përveç përpjekjeve për të frenuar inflacionin, ka bërë prioritet dy politika të tjera kryesore, njëra prej të cilave është mbështetja serioze e prodhimit vendas dhe tjetra është rritja e shkëmbimeve tregtare, veçanërisht me vendet fqinje. Ndërkohë rritja e produkteve të kompanive me bazë shkencore ka qenë mbreslënëse dhe këtë drejtim, numri i këtyre kompanive pothuajse është dyfishuar deri në vitin e kaluar. Gjithashtu vëllimi i shkëmbimeve tregtare të Iranit është rritur disa herë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik dhe është ulur pesha e naftës në eksporte, si dhe është rritur shumë eksporti produkteve të naftës dhe atyre jo naftore. Pjesa e eksportit dhe importit të Iranit në fushën e tregtisë së mallrave jo naftore në vitin 2022 u rrit në më shumë se 11% krahasuar me një vit më parë dhe arriti në 112 miliard dollar. Republika Islamike e Iranit ka bërë gjithashtu përparim të konsiderueshëm në sektorin e industrisë dhe minierave, të cilat nuk mund të krahasohen me periudhën para revolucionit islamik. Mira fabrika të vogla dhe të mëdha janë të angazhuara në prodhimin e produkteve industriale. Cilësia dhe sasia e prodhimit të tyre është rritur shumë në krahasim me të kaluarën. Njësit më të mëdha industriale të Iranit operojnë në fushën e naftës dhe të produkteve minerale. Komplekset e mëdha petrokimike të Iranit tani kanë një kapacitet prodhimi prej 95 milion ton, i cili do të dyfishohet me nisjen e njësive të reja. Vitin e kaluar, vlera e eksportit të produkteve petrokimike ishte 16 miliard dollar dhe zyrtarizimi këtij sektori po përpiqet të ulë varësinë e vendit nga nafta bruto, duke rritur me shpejtësi eksportin e derivatëve të naftës. Kjo politik mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimin e sankcioneve të palishme të SBA-s kundër eksporteve të naftës së Iranit. Në fushën e industrive minerale, Irani ka shënuar zhvillim të ndjeshëm. Deri më tani 7% e minierave në botë me vlerë rreth 770 miliard dollar janë zbuluar në Iran. Eksporti i produkteve të këtyre mineraleve në vitin 2022 ishte më shumë se 12 miliard dollar. Duke marrë parasysh vlerën e madhe të minierave të Iranit, autoritetet iraniane kanë përgatitur plane të gjëra për shfrytëzimin e tyre. Irani është tashmë vendi i 5 në botë në fushën e prodhimit të bakrit dhe vendi i 10 në botë përsa i përket prodhimit të mineralit të hekurit. Gjithashtu Irani renditet i 8 me prodhimin e 62 milion tonëve çimento dhe renditet i 5 në botë në prodhimin e qeramikës. Një nga fushat e tjera të rëndësishme të përparimit të Iranit është ndërtimi i digave. Ndërsa regjimi mbretëror Pahlavi kishte ndërtuar vetëm 19 diga dhe ato me ndihmën e ekspertëve të huaj, tani 10 fishi këtij numri të digave është ndërtuar me zgjuarsinë dhe përpjekjen e ekspertëve iranian dhe teknologjisë së re. Njohuritë e këtyre ekspertëve iranian janë deri në atë nivel sa që ata aktualisht janë të angazhuar në projektimin dhe mbikëqyrjen e ndërtimit të digave në 16 vende të ndryshme të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshë.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth idealit të pavarësisë dhe do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit kushtetues të vitit 1905 në Iran me revolucionin islamik të vitit 1979 të këtij vendi.
Andek jam maston mirsan. Andek mey paraston mirsan. Andek jam maston mirsand, andek mey parastan mirsand, dil navozan naz nazan der rahan, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 4 të podcastit Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke hedhur një vështrim kalimthi mbi zhvillimet politike dhe shoqërore që çuan në revolucionin e kushtetutës së vitit 1905, dhe duke shqyrtuar baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas kësaj lëvizje kombëtare, sidomos në periudhën e parë dhe të dytë të sundimit të mbretërisë Pahlavi, kemi vënë në dukje këtë çështje, se gjatë viteve të sundimit të babait dhe djalit, do të thotë Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah në Iran, u shkelën dhe u shtypën të gjithë idealet e revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 nën makinerinë e regjimit mbretëror Pahlavi. Gjatë viteve pas grushtetit të gushtit të vitit 1953 në Iran, përveç se u vendos të sundoj një despotizëm dhe diktaturë politike dhe ligje vazhdoj të shkelej në mënyrat të ndryshme, regjimi i mbretit Mohammad Reza Shah u bëtërësisht i varur nga Amerika. Prandaj për këtë arsye nga fillimi i viteve 1960 u shfaq një val e re protestash popullore kundër regjimit despotik mbretëror. Imam Khomeini, rahmatullah alej, që nga vitin 1963 deri në vitin 1970, përgjatë 15 viteve të veprimtarisë së tij politike dhe revolucionare, më në fund arriti që duke u bazuar në mbështetjet popullore dhe sipas mendimit të Michael Foucault, me duar bosh të gjunjëzoi regjimin despotik Pahlavi. Regjim ky, i cili nga çdo aspekt ishte në kulmin e fuqisë së vet. Gjithashtu në episodin e kaluar trajtuam edhe këtë çështje, se Imam Khomeini, duke ndjekur një qasje të guximshme dhe revolucionare, e lidhi natyrën despotike të regjimit të Shahut me parimin e mbretërisë dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror që sundonte në vend dhe vendosjen e një sistemi shtetëror republikan në Iran. Revolucioni islamik në udhëheqjen e Imam Khomeinit ishte në harmoni dhe plotësisht i koordinuar me revolucionin kushtetues përsa i përket mohimit dhe refuzimit të sistemit despotik dhe dhunës e regjimit sundues. Mirë po përkundër revolucionit të kushtetutës, revolucioni i vitit 1979, hoqidor tërësisht nga parimi i sistemit mbretëror dhe i dha fund këtij sistemi politik shtetëror që kishte një të kaluar rreth 250 vite të sundimit në Iran. Në këtë episod, do të flasim më shumë për idealin e pavarësisë dhe do të analizojmë gjithashtu lidhjen mes revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik nga aspekti i këtij ideali. Na ndiqni në vazhdim.
Shumë historian e kanë konsideruar me të drejtë reagimin ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe përpjekjen për të fituar pavarësinë si një nga aspektet dhe dimensionet e rëndësishme të zhvillimeve politike bashkohore në Iran. Ky pretendim nuk është i paarsyeshëm dhe as i egzageruar. Një vështrim kalimthi mbi zhvillimet në historinë bashkohore të Iranit tregon se burimi kryesor që u shjeu revolucionin e kushtetutës në vitin 1905, ishte ndikimi dhe depërtimi graduali perëndimit në Iran dhe konfrontimi intelektual, kulturor dhe ushtarak i perëndimit me shtetin dhe shoqërinë iraniane. Rusët e mposhtën Iranin nën regjimin e dinastisë Kaxharide në dy luftra dhe imponuan shtetit të Iranit traktatet poshtëruese të Golestanit dhe Turkmençajit. Në bazë të këtyre dy marrëveshjeve të turpshme, shumë pjesë të territorit të Iranit u shkatëruan dhe digniteti iranianëve u shkel dhe u përdhos. Nga ana tjetër, historisë, rivali rusëve, Britania, e cila kishte qenë e pranishme në gjirin persik nga shekulli 18 dhe kishte vendosur hegemoninë kolonialiste të saj mbi Indin, rriti depërtimin e vet në Iran dhe i detyroi sunduesit e dinastisë Kaxharide të dorëzonin në rajonin e Heratit, Afganistani i sotëm, dhe imponoi qeverisë iraniane traktatin e turpshëm të Parisit të marsit të vitit 1235 sipas kalendarit iranian, që përkon me vitin 1857 sipas kalendarit gregorian. Këto ngjarje ndodhën rreth 50 vjet para revolucionit kushtetues dhe qysh atëherë krijuan farat e pakënaqësisë dhe të zemërimit të popullit iranian. Në atë kohë, iranianët i quanin dy fuqit botërore, Rusinë dhe Britaninë, si fqinjët verior dhe jugor, dhe që nga ajo kohë Irani u bë një vend rivaliteti mes këtyre dy superfuqive dhe vendeve të tjera që dëshironin të zgjeronin hegemoninë dhe fuqinë e tyre globale, dhe ambasadorët e vendeve të huaja, në veçanti ambasadorët e dy vendeve të Rusisë dhe Britanisë së Madhe, kanë ndërhyrë drejt për drejt në shumë vendime shtetërore të Iranit, veçanërisht në shkarkimin dhe emërimin e funksionarëve shtetëror. Këto ndërhyrje krijuan gradualisht mentalitetin tek populli iranian se vendimet politike në Iran kanë dy faktor të fshehur dhe çelësi të gjitha zhvillimeve është në duart e tyre, dhe ata janë ambasadorët e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe që konkurrojnë me njëri tjetrin dhe shpenzojnë para nga xhepat e popullit iranian, dhe në disa raste kur arrihen kompromise me tyre, ndërsa mbretërit e dinastisë Kaxharide nuk kanë zgjidhje tjetër vese të binden vendimeve dhe urdhrave të tyre, sepse kundërshtimi i tyre do të thotë humbje e fronit mbretëror. Opinioni publik për ndërhyrjen e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe në vendimet e shtetit të Iranit nuk ishte i pavërtet, sepse çdo vit, kur qeveria e Iranit përballej me problemin e rënjes së mbështetjes popullore dhe kur përballej me krizë ekonomike në rritje, ajo u zgjaste dorën faktorëve të huaj dhe përpiqej të kompensonte mangësitë e veta duke marrë hua ose duke lëshuar koncensione. Këto masa kompensonin një pjesë të deficitit buxhetor të qeverisë dhe veçanërisht mbulonin shpenzimet marramëndse që lidhen me ekstravagancën e obortarve dhe të familjes mbretërore, por në anën tjetër përhapnin thellësinë dhe për masat e pakënaqësisë të popullit iranian ndaj qeverisë dhe krijonin qëndrim të keq dhe zemërim ndaj faktorëve të huaj. Rreth 15 vjet para fitores së revolucionit të kushtetutës, u shkrep shkëndija e parë e kësaj përballjeje. Në këtë vit,
u nënshkrua një kontratë midis qeverisë së Iranit dhe një kompanie angleze të quajtur Regi, sipas të cilës monopoli i plot i blerjes dhe shitjes së duhanit brenda dhe eksportit të tij jashtë Iranit i jepe kësaj kompanie për 50 vjet. Fjala Regi do të thotë një organizatë qeveritare që merr përsipër monopolin e një malli thelbësor si duhani ose kripa. Organizata e Gerald Talbot, e cila nënshkroi kontratën në Regi me Iranin, për këtë arsye u quaj dhe Tobacco Regi. Ky privilegj nxiti reagimin e popullit iranian në përgjithësi dhe veçanërisht të tregtarëve dhe rezultoi me nxjerrjen e fatvas historike të ndjerit Ayatollah Mirza Shirazi, sipas të cilës konsumimi të gjitha llojeve të duhanit u shpall në kundërshtim Muharibe me imamin e kohës dhe përfundimisht çoi në ndërprerjen e kësaj kontrate. Ky konfrontim nuk u kufizua vetëm me kundërshtimin e qytetarëve iranian ndaj qeverisë iraniane, por në anën tjetër të medaljes ishte kundërshtimi dhe protestat ndaj britanikëve, të cilët me këtë privilegj synonin të menin pulsin e ekonomisë Iranit. Koncensioni i Ruiter, gjithashtu, ishte një tjetër nga këto koncensione që undoj gjatë kohës kur Mirza Hussein Khan Sepahsalar ishte në krye të qeverisë iraniane si kancelar i Iranit. Bazuar në këtë marrëveshje, Baron Julius de Reuter, i cili ishte shtetas anglez, u lejua të eksploronte, të nxirrte dhe të shfrytëzonte minerat e Iranit në këmbim të ndërtimit të një hekurudhe. Por kjo marrëveshje ngjalli edhe reagimin e popullit iranian dhe nuk u realizua. Për të shpjeguar pse u anulua kjo kontratë, duhet thënë se në radhë të parë provokimet e Rusisë ishin të efektshme dhe në krijimin e zemërimit popullor kundër ndërhyrjes dhe koncesionit të britanikëve. Për shkak të konkurrencës së tyre me britanikët, rusët luajtën një rol në nxitjen e kundërshtimit popullor kundër kësaj marrëveshje. Shkurtimisht, gjatë sundimit të dinastisë Kazaride, ndërhyrja e ambasadorëve të Rusisë dhe të Britanisë në vendimet politike të shtetit të Iranit ishte aq e zakonshme dhe e dukshme, saqë kundërshtimi ndaj faktorëve të huaj u bë një nga qëllimet e rëndësishme të protestave të popullit iranian kundër qeverisë, veçanërisht gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës.
Kundërshtimi ndërhyrjes së faktorëve të huaj në vendimarrjet e shtetit të Iranit dhe me fjalë të tjera fitimi i pavarësisë plot politike ishte një nga idealet e revolucionit të kushtetutës, por me fitoren e revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 nuk u vuvula e përfundimit të këtyre ndërhyrjeve. Rusët, të cilët ishin më të pakënaqur me revolucionin e kushtetutës në Iran në krahasim me britanikët, dhe kishin shprehur që në fillim kundërshtimin e tyre ndaj kushtetutës dhe konstitucionalisteve nuk u qëndruan të qetë. Ata sulmuan me topa ndërtesën e kuvendit kombëtar, ndërsa pas përfundimit të tiranisë së shkurtër, domethënë kur konstitucionalistët u kthyen në pushtet, ata mbështetën mbretin e rrëzuar Muhammed Ali Shah dhe morën qëndrim kundër konstitucionalisteve. Kur qeveria e Iranit emëroi dhe punsoi amerikanin Morgan Schustersi, përgjegjës të çështjeve financiare dhe doganore, rusët reaguan dhe i dhan ultimatum qeverisë iraniane për të dobuar Schustersin. Ata këmbgulën përmbylljen e parlamentit të dytë dhe madje pushtuan territorin iranian për të bërë presion mbi shtetin e Iranit. Por në anën tjetër të ngjarjeve, qeveria britanike, e cila kishte mbështetur konstitucionalistët dhe idealet e revolucionit të kushtetutës, pas një kohë u bashkua me rusët në këtë presion të ushtruar mbi Iranin. Me fillimin e luftës së parë botërore dhe me synimin për të përballur me armikun e përbashkët, përkatësisht me Gjermaninë dhe Italinë, britanikët dhe rusët lanë më njanë armisit dhe u bashkuan me njëri tjetrin dhe paguan shpenzimet e këtij aksioni nga xhepat e popullit iranian. Me fjalë të tjera, ajo që ndodhi në fund ishte se idealet kushtetuese dhe në një nivel më të gjerë interesat dhe objektivat e Iranit u bën viktima të aleancës ruso-britanike. dështimi i revolucionit të kushtetutës, kryej rrethanat e nevojshme që Reza Khan të vinte në krye të pushtetit në Iran. Me ndihmën e britanikëve, Reza Khan arriti të merrte pushtetin politik dhe në vend që të rrezonte dinastinë Gajaride në Iran. Edhe pse Reza Shahu erdhi në pushtet me mbështetjen e britanikëve, por kur nazistët morën pushtetin në Gjermani, ai ishte i prirur për marrëdhënie të mira me Hitlerin, ndërsa Hitleri dhe nazistët ishin të urryer në mesin e popullit të Iranit dhe botës. Dhe kjo politikë e gabuar krijoi edhe një herë bazat për ndërhyrjen e dy fuqive të Britanisë dhe Rusisë në Iran. Ata u bashkuan në ekuacionet e luftës së dytë botërore dhe rrëzuan Reza Shahun nga froni i mbretërisë së Iranit, me një herë pasi ai injoroi ultimatumin e tyre dhe vazhdoi përpjekjet për t'i dhënë fund ndërhyrjes dhe ndikimit të tyre në Iran.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران.
ایرانی او پشتوه نگه الاتت نو لفتن دویت بطراره رزا شاه dhe dorëheqen nga froni mbretëror dhe në vënd të ti, djali i ti, Mohamed Reza, erdi në pushtet me mbështetjen e Anglisë dhe të bashkimit sovjetik. Aleatët pushtuan vëndin e Iranit dhe ndërhyjnë në të gjitha çështjet e vogla dhe të mëdha të shtetit, edhe pse pas përfundimit të luftës dhe pavarësi zotimeve që kishin dhënë më parë, forcat sovjetike nuk u larguan nga territori i Iranit, dhe kërkuan të menin koncesionet në naftën e veriut të Iranit. Britanikët gjithashtu kishin marrë koncesionet të naftës në pjesën jugore të Iranit, qysh nga periudha e dinastisë Kaxaride, dhe kishin zgjatur kontratën e tyre edhe për 60 vjet gjatë periudhës së sundimit të Reza Shahut. Në një situatë të tillë, në fund të dekadës së 5 të shekullit të 20, në Iran filloi lëvizja për kombëtarizimin e industrisë së naftës për t'i dhënë fund shfrytëzimit nga faktorët e huaj, veçanërisht britanikëve, por pavarësisht sukseseve të rëndësishme të qeverisë popullore të Dr. Mossadegh, e cila udhëhoqi këtë lëvizje, u rrëzua me anë të një grushti shtetit të përbashkët të organizuar nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran, që nga kjo kohë amerikanët gradualisht zum vendin e dy superfuqive të tjera në Iran dhe Irani u shndrua në oborrin privat të amerikanëve. Amerika i kishte dhënë garanci Mohamed Reza Shahut që të mbroj pushtetin dhe monarkinë e tij përballë paknajsive popullore dhe ndërhyrjes së Ish-Bashkimit Sovjetik, dhe Shahu e konsideronte veten një aliat strategjik të Amerikës kundër ndikimit sovjetik. Mohamed Reza Shah ishte zbatues i programeve dhe politikave të amerikanëve, ndërsa gjatë presidencës së Nixonit, ai u bë gjandar i Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Konsolidimi i marrëdhënieve Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcimi i dominimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha çështjet politike, ekonomike dhe të sigurisë së Iranit intensifikuan edhe më shumë valën e paknajsisë mes popullit të Iranit. Në këtë kuadër, qeveria popullore Dr. Mossadegh, e cila erdhi në pushtet në vitin 1330 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1951 sipas kalendarit gregorian, synonte të jepte fund shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore të Iranit nga ana e britanikëve dhe përfitoi nga vala globale e dekolonizimit dhe pavarësisë dhe përdori sloganin as lindje as perëndim si modeli politikës i jashtme të saj. Por, grushti i shtetit i datës 28 mordat të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, nuk e lejoja të ndiqte këtë politik, me gjithse kjo politik dhe ky slogan, praktikisht ishte shtëndëruar në një val globale për jo angazhimin e shumë vëndeve të botës ndaj dy superfuqive të botës, Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që si rezultat u krijua edhe Organizata e Vendeve të Painkuadruara. Në vitet 1970, në kohën kur marrëdhëniet e Iranit dhe Amerikës kishin arritur nivelin më të lartë të tyre, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke marrë në dorë udhëheqjen e protestave popullore, e çoi në fitore revolucionin islamik. Ky revolucion, përveç mohimit dhe refuzimit të despotizmit dhe diktaturës së brendshme, mori qëndrime serioze dhe të prera kundër çfarëdo lloj ndërhyrje të faktorëve të huaj. Imam Khomeini Rahmatullah Alej arriti të zbatojë në veprim sloganin As lindja as perëndim. Ai jo vetëm që i dha fund sundimit despotik të regjimit mbretëror të Muhammed Reza Shah, por i dha fund një herë përgjithmonë edhe ndërhyrjeve të faktorëve të huaj në Iran. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në vitin 1964 në mënyrë të qartë kishte deklaruar: Amerika është më e keqe se Britania. Anglia është më e keqe se Amerika. Bashkimi Sovjetik është më i keq se të dy këto fuqi perëndimore. Të gjithë janë më të keqi se të gjithë të tjerët. Të gjithë janë më të pistë se të tjerët. Ai, jo vetëm me fjalë dhe me deklarata, por edhe në një veprim ka dëshmuar se Irani duhet të ketë pavarësi dhe faktorët e huaj nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e brendshme dhe të fatit të popullit të Iranit. Ai, në realitet, e çoi në fitore dhe e zbatoi në veprim idealin e pavarësisë politike dhe refuzimit të ndërhyrjes së faktorëve të huaj, i cili kishte dështuar në revolucionin e kushtetutës. Ai e ka vërtetuar se edhe në kulmin e atmosferës me plot tensione mes dy bloqeve, një vend mund të mos jetë izotuar dhe inkuadruar ndaj asnjërit blok, dhe qeveri apo shteti, duke u mbështetur në popullin e vet, mundet dhe duhet të qëndroj në këmbët e veta.
Miq të nderuar, prezantuam episodin e 4 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon t'i jap shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.